mikä ymmärtämiseen liittyy, niin se, että jos ymmärtää niin kuin ihmisten heikkouksia, niin sitten se tarkoittaa myös, että ymmärtää niitä heikkouksia itsessään. Kun ymmärtää ja yrittää ymmärtää, niin yrittää ymmärtää koko ajan itseäänkin.
Taina West, sinä olet kirjailija, sitten sinä olet puhuva ja kirjoittava toimittaja. Ja käsikirjoittajana olet ollut televisiossa ja teatterissa. Ja jossain olemme nähneet sinua näyttelijänäkin.
Tuo sun esittely oli hirveä. Mä kuulostan mainiolta ihmiseltä. Työtelijältä.
Ahkeralta.
Ahkeralta, monipuoliselta.
Osaavalta.
Kyllä. Nyt mä otan rillit.
Ota rillit, että sä näet nämä kuvat, jotka sä toki tunnet, koska nämä on kaikki sinun omasta valokuvaa arkistosta ja albumeista. Tässä on kuva, jossa sinä itse et ole, mutta tässä on koko joukko ihmisiä yhteisen aatteen ja asian äärellä. Tuossa on tuommoinen punainen iso pitkä panderolli, jossa lukee, että jokaiselle kunnon asunto, alas asuntokeinottelu, oikeistovaaraa vastaan. Taustalla on herraskaisen näköinen rakennus ikään kuin vastapainona tälle sosialistiselle aatteelle.
Sosialistiselle realismille. Tämä herraskainen rakennus on Kansallisteatteri. Ja tuollahan on yksi jänisilmapallokin keventämässä tunnelmaa. Ja sitten tuossa on plakaatti, jossa lukee työtä tekevien puolesta tiedonantaja. Sitten siinä on nämä Marx, Engels ja Lenin. Eli Lenin, Engels, Marx tässä järjestyksessä tässä kuvassa. En tiedä, onko tämä itse asiassa peilikuva. Tämä on vuodelta 1974. Varmasti kesäkuun 4. päivä järjestetty mielenosoitus, koska Suomen kommunistinen puolue tuli vuonna 1944 taas sai laillisen toimintaoikeuden. Ja tässä on eri ikäisiä ihmisiä, iloisesti hymyilee kaunissa kesäpäivässä. Mä oon itse ottanut tämän kuvan. Mä harrastin valokuvausta ja silloin nuorena likkana. Mulla on hirveästi valokuvia siltä ajalta.
Miten sinä, jos nyt tämmöistä sanaa voi käyttää kuin hourahtaminen, hourahdit taistolaiseksi nuorena tyttönä?
Se tapahtui, mä olin 14, se tapahtui itse asiassa vahingossa. Meidän opetettiin yhteiskuntaoppia silloin erikseen, niin opettaja, historian ja yhteiskuntaoppia opettaja halusi järjestää, että yhdessä tehtäisiin, että mitä se demokratia on. Ja sitten me jaettiin puolueisiin ja jakauduimme ja sitten järjestettiin vaalipaneeleita ja sitten mä en tiedä. Siis mä en ole hirveän vasemmistolaisesta kodista kotoisin, mutta selkeästi ei kuuluttu mihinkään edes keskiluokkaan. Että se vaan tuntui, niin kuin vasemmalla oleminen tuntui oikealta. Se oli hirveän poliittista aikaa muutenkin. Mm-hmm. Ja nimenomaan puoluepoliittista aikaa.
Miten sä tulit pois siitä luiskahduksesta tai hurahduksesta?
No se meni.
Polttiko se aate itse itsensä?
Joo, se tapahtui sitten kanssa ihan samalla tavalla. Että siinä ei tapahtunut, näihin kumpaakaan ei liity mitään dramaattista. Sitten alkoi vaan niissä muut jutut kiinnostaa opiskeluaikana. Tuli tiedottajien ainejärjestö ja siellä kabareitten teko. Mä menin tiedottajien huvitoimikuntaan. Ja sitten tekemään sitä kommenttilehteä, että se vaan jotenkin sitten tuli uusi aika.
Muuten nämä kuvat ja keskustelu löytyy Yle Areenasta ja sitten osoitteesta yle.fi kautta 6 kuvaa. Ja tässäpä mennäänkin sitten vielä kauemmas kuin toi 70-luku.
Oi, kyllä.
Ketäs tässä ihanassa mustavalkoisessa valokuvassa, joka esittää pariskuntaa tuommoisen hirsitalon portailla? Mies ja nainen, ilmeisesti puolisot.
Kyllä, tässä on Roti, Juokko ja Irinjä. Nämä oli äidin vanhemmat. Joo. Nyt taas brillit. Tämähän on otettu Karjalasta, epäilen, että suista multa, mistä äiti on kotoisin tai äidin suku, jos äiti on käynyt kivijalkaa potkimassa niin kuin
moni muukin
on käynyt, siitä on kuvakin, mutta se ei nyt ole tässä, se on tuossa vieressä. Ai, pääsin sanomaan. Se ei näy tässä kuvassa. Tämä on hieno. Juokka on laittanut hattusat tuohon viereen portaille ja nämä ei välttämättä, Irina ja Juokka ole tässä kauhean vanhoja.
Vaikka he näyttää tuollaisilta 80-90-siltä.
Mutta saattavat olla 60 pintaa. Pienviljelijöitä. Irinan tytär Maria, eli mun mummoni, hän oli pyykkäri. Kiersi sitten siellä taloissa pyykkäämässä ja hoiti pientilaa. Äire lähti sitten evakkoon niin sen yhden lehmän kanssa, jonka kanssa saavutti sitten Lappeenrannan ja sitten se kanttura siellä kaikki kuoli, että se oli vähän tämmöinen. Mutta niin kauan se lehmäkin jakso.
Sulla on äidin puolelta karjalaiset sukujuuret ja isän puolelta, oli
se oli siis isän puolelta suomenruotsalainen Inkosta ja sitten isän äiti taas oli Kiestingistä, Vienan Karjalasta.
Niin, että sielläkin isänkin puolella onkin karjalaista sukujuurta. Joo. Näkyykö se just jotenkin sinussa, että sinussa on karjalaiset sukujuurta?
No mehän ollaan hyvin hauskoja. Juttu tulee kuin suojelta kuraaja. Kyllä en mä osaa ajatella sitä. Kyllä se varmaan jotenkin, siinä on jotain hirveän tuttua, niin kuin jotenkin jossain venäläisyydessäkin. Oli aika isoja sukujuhlia, sen mä muistan. Se on ehkä sitä. Ja olikohan se tuossa Aleksanterin kadulla, oli semmoinen paikka kuin Kestikievari. Ja siellä niin kuin nimenomaan Famun puolelta pidettiin, mun mielestä ne oli jättiläismäisiä ruokajuhlia.
Mutta miltä susta tuntuu katsoa tätä valokuvaa?
Tämä on ehkä aika hassua, mutta mä samastun heidän elämän rytminsä. Nimenomaan se elämän rytmi on varmaan mulle paljon sopivampi kuin tämä nykyinen. Nämä on vakavan näköisiä tässä. No kuvannuttaminen, no joo. Silloin tämä on ollut ehkä ainutkertainen tilaisuus, kun kuva on otettu. Nämä varsinkin Irinan kädet, ne on jotenkin, ne on niin kuin työtä tehneet ihmisten kädet. Niin, siis tämä, ehkä tämä kuvan vakavuus. Ja sitten se, että mä luulen, että se on ollut aikaa tai onkin ollut aikaa, jolloin kaikki asiat on, poikkeukselliset asiat on erottunut toisistaan. Esimerkiksi vuoden ajat, niillä on ollut joku merkitys. Niiden on, silloin on tehnyt vuoden ajan mukaisia asioita. Mä uskoisin, että noin ortodokseja, mummun suku on sieltä, pääsiäiset, kaikki nämä on ollut ne on ollut niin kuin tärkeitä. Vuosi on jakautunut selkeästi erilaisiin niin kuin juhliin ja tällaisiin
hiljentymiseen
niin, mutta jotenkin noin on tutumpia ihmisiä mulle kuin esimerkiksi mikä on tämä Temptation Islandin ihmiset. Mä en,
ihanko meinaat?
Ihan oikeasti, vaikka ne on mun ajan ihmisiä ja niin, siinä on niin kuin värit päällä heillä ja noin mustavalkoiset, niin mä jotenkin, jos mä puhuisin heidän kanssa, mä varmaan ymmärtäisin, mitä ne tarkoittaa, mutta sitten nämä Temptation ja Huutokauppakeisarit, niin mä en välttämättä ymmärtäisi. Ja mulla on itse asiassa toi valokuva siitä kopio, mikä mulla on almanakan mukana. Musta se aina hyvä vilkaista, että mistä on tullut.
Sulla on iso sisko. Mites sisarusten välillä suhde on muuttunut lapsuudesta?
Huomattavasti. Meillä on niin vähän ikäeroa, että no, siihen kuuluu aika monen tappelu lapsena. Ja Kaarin on selkeästi, oli isosisko silloin ja on isosisko nyt. Että siitä ei ole kahta kysymystä. Se on musta jotenkin sellainen, ja niin pitääkin olla. Että musta semmoinen tietynlainen nöyryys.
Isosiskon edessä.
On paikallaan. Se voi olla pikkusiskosta jopa viisautta. Mutta mä muistan, kun äidillä oli kans isosisko, mun kummitäti siirrytät. Ja niillä oli ennen 7 vuotta ikäero. Niin sitten mä muistan, kun mutsi puhuu Siirin kanssa puhelimessa ja ennen nauru. Ja räkätti ja nauru. Ja mä olin niin kuin, että toi on, siis mä muistan, mä sanoin että mutsille, että toi on niin kuin epäluonnotonta. Että ei siskon kanssa voi noin puhua. Että sitten kun mä vaan ikinä oon niin vanha, että mä pääsen kotoa Vekka, niin siihen loppuu siskon kanssa tekemisissä oleminen.
No se ei ole sitten ainakaan mennyt suunnitelmien mukaan.
No se ei ole ihan mennyt suunnitelmien mukaan, mutta mun mielestä me ollaan nykyään aika älyttömän hyvät ystävät. Ja sitten täytyy mainita, että sitten siskolla on poika Antti, joka on niinku ehkä mun elämän tärkein ihminen.
Mennään kolmanteen kuvaan. Sä oot ollut siis toimittajana, kirjoittanut muun muassa Kansa-uutisia aikanaan ja sitten käsikirjoittanut Iltalypsy-nimistä ohjelmaa.
Joo, yhtenä.
Yhtenä kirjoittajista, ketäs siinä nyt, Liisa Rimpeläinen ja
Kolle Holopainen ja Johanna Harrikainen ja Tiina Lepistö ja Timo Harakka oli jossain vaiheessa. Ja Marko Plukinen, eli Marko Pulkkinen.
Se oli komea joukko, mutta sitten sä oon tehnyt myös teatterille käsikirjoituksia. Esimerkiksi Kansanhiihto-niminen näytelmä Mika Myllyhan ohjaamana.
Joo, yhtenä kirjoittajana,
niin,
joo.
Niin, oliko se mitä?
2012.
2012. Joo. Sitten sä oot kirjoittanut kirjoja, ja yksi mun mielestä merkittävimmistä näin mun katsannosta, mun mielenkiinnon aiheesta lähtien, niin on tämä Suomalainen sankaruus, joka ilmestyi 6 vuotta sitten.
Onko siitä niin kauan?
On.
Sitten mähän olin nuori liikka silloin.
Sähän olit ihan nuori liikka. Ja tässä, onko tämä nyt sitten niiltä jo tämä kuva? Tämä on
vanhempaa perua.
Mutta siinä sä oot nyt sitten semmoisessa roolissa, jossa sä esität jotain muuta kuin itseäsi näinä kaikki ne taitoinnesi ja ominaisuuksia.
Mutta on oikein tässä laitettu tukka. Mulla oli silloin pitempi tukka, niin tää on vähän niin kuin tuommoista nutturasysteemiä. Sitten mulla on Yleisradion puvustosta helmet todennäköisesti. Mulla on joku Ylen homma, voisiko olla. Istun ravintolapöydän ääressä, kukikas mekko ja sitten tässä dekolte-alueella on vaaleanpunainen neilikka. Tässä ollaan ravintolassa. Joo.
Tämä on ihana kuva. Sä et katso tässä siihen kameraan, vaan sä katsot alaspäin jotenkin vienosti.
Niin.
Ja arvokkaasti. Todella ladylike.
Koska semmoinen mä olen.
Nimenomaan, niin.
Mutta se ei vaan yleensä näy tässä.
Niin äkkiseltään.
Äkkiseltään, niin. Niin. Tarvitsee vähän niin kuin syvältä katsoa.
Aivan. Kuva varmaan liittyy siis johonkin televisio-ohjelmaan.
Joo, mutta on, niin. Tästä mä en muista, mistä tämä on siis.
Ei se ole mediakomppaniasta, se ei tää, ole.
Ei, tämä on joku ihan elokuva, kuulkaas. Mm. Tässä on panostettu.
Mikä sun omissa ajatuksissasi on ollut se mielenkiintoisin?
Siis yksi mikä oli, tai vaikka mä sanoin, että mä en halua tästä puhua, mutta siis sellaisena niin kuin ihmisten. No kun mä tein tätä Suomen hovitetaan Aune Asplund-hahmoa, niin se, että se otettiin tosissaan. Ja se ei olisi enää mahdollista, kun tulisi tommoinen tyyppi.
Putous Suomessa.
Niin, mutta silloin ihmiset luuli, että se on oikea ihminen ja sitä lähestyttiin aika aggressiivisesti ja se sai tappouhkauksia ja se hahmo. Ja se oli musta niinku mielenkiintoinen ajatus, kokeilu, jos näin voi sanoa, vaikka ei sitä miksikään kokeiluksi laitettu. No Iltalypsy koko se 7 vuotta, niin se oli hyvä aika ja se oli niin kuin naista tehdä sitä. Se oli niin pitkä ja siinä tapahtui hirveän paljon Suomen politiikassa, senkin ehti huomata, miten tämä politiikan viihteellistyminen alkoi. Ja se, että
oliko se teidän syytä?
En mä usko, että se meidän syytä ollut, mutta tuli uusi sukupolvi. No ehkä siinä oli osittain, joo, no kun Karjakkohan oli siinä tämä hahmo, joka
mulkaisi sivuunsa.
Niin, ja sai niin kuin poliitikot esittelemään kaikkia omia tavaroitaan. Ja Suvi Lindén esitteli mittavan nappikokoelmansa. Oli Pekka Heinonen, joka oli silloin opetusministeri, esitteli vauva-aikaisen mikkihiirilelunsa, jonka hänänsä oli imeskellyt ihan semmoksi koppuraksi, vauva Olli-Pekka. Siinä oli ihan uskomattomia, niin kuin, mitä poliitikot harrasti ja halusi esitellä.
Jos nyt olisit käsikirjoittamassa Iltalypsyn tapaista ohjelmaa, niin minkälaisiin asioihin kiinnittäisit joko kansanedustajissa tai Suomessa ylipäätään niin huomiota, mistä voisi ammentaa tällä hetkellä?
Mä tykkäsin siitä ajatuksesta, että poliitikkojen päähän voi laittaa ajatuksia. Siis se, että laittaa ne niin kuin ajattelemaan niin ajattelemaan asioita, jotka sinne välttämättä ei kuuluisi, jos puhutaan jostain asiasta niin kuin eduskunnassa juuri silloin. Että siihen se perustui. Semmoiselle mun mielestä olisi ehkä nytkin jopa käyttää. Mehän, en tiedä onko sitten 10 vuotta, mutta nähtiin Iltalypsyn porukalla tässä kerran. Niin mehän, että nyt ei valitaan tehdä uudestaan sitä. Ja kaikki oli intona siitä. Mutta olisi sellaista, en mä tiedä mitä mä tekisin, minkälaista mä tekisin. Noi nykypoliitikotkaan niitä ei katso sillä silmällä enää. Saa erityisesti sen leimaa, mutta että viihteen tekeminen vaatii itse asiassa aivan hirveästi älyä.
Ja tietoa.
Ja tietoa, että siinä ei niin kuin kainalopierot oikeasti riitä hirveän pitkälle.
Sitä on yllättäen taas niin kuin ihan lähimmän vuoden puolentoista kahden aikana ollut tarjolla, että jotenkin viihde viihteellistyy.
Niin, niin. No mä en tiedä, siis viihteen käsite on nyt niin laaja, että se taitaa olla kaikki muut paitsi uutiset ja ajankohtaisohjelmat ja sää.
Ja sekin alkaa viihteä.
Ja sekin sääkin pitäisi olla jotenkin hauska, mutta kaikki muu on. Voisin kuvitella, että ihan niin kuin ehkä 80% tarjonnasta on tällä hetkellä viihdettä. Et siinä on sitten muutama taideelokuva ja uutiset ja sää ja ajankohtaisohjelmat, niin ja se, niin, siis siinä on, että pitäisi vaan viihtyä koko ajan. Niin kuin se on myös yksi käsitys demokratiasta, että kaikkien niin kuin asioiden pitäisi olla ilmastu niin yksinkertaisesti, että kaikki ymmärtää. Sekin on musta niin kuin jotenkin ihan niin kuin omituinen käsitys jostain demokratiasta. Kuin se niin menee.
Mutta me mennään suoraviivaisesti seuraavaan kuvaan. Kerron kuitenkin tässä välissä, että nämä kuvat ja sitten tämä keskustelu löytyy Areenassa ja osoitteessa yle.fi/6kuva. Ja kukas se on tässä tämmöinen nuori suomaa, pieni teini tyttö ja hevonen.
Ja hevonen, ja niin.
Niin. Kerropas no. Tuosta hepasta.
No heppa on nimeltään Lady. Kuva on otettu Tapiolan ratsastuskoululta. Mä olin ton leidin, mä hoidin sitä, se oli hirveän kitti. Ja lempeä, luonteinen hevonen, niin kuin sen katsekin. Mulla on päällä maripaita, punavalkoraitainen. Ja sitten takkina tuommoinen USA:n armeijan ylijäämätakki. Ostettu muistaakseni semmoista liikkeestä kuin Beavers. Ja tämä kuva on otettu, mä muistan tämän, mä en tiedä, se ei voi pitää paikassa. Mulla on semmoinen muistikuva, että tämä olisi otettu mukaan samana päivänä, kun mulla on ollut konfirmaatio, mutta eihän se ole mahdollista. Mutta ihan niillä.
Miksei? Jos olet mennyt aamulla tallille hoitamaan heppaa ja mennyt iltapäivällä, sitten, niin konfirmaatio.
Niin, niin, jos näin on, niin se on ollut 30.70. Mä oon 14 niin. Tässä. Ja joo, konfirmoitiin. Mä olin rippikoululeirillä Kannelijärven kansanopistossa Lohjalla, ja Kannelijärven kansanopistohan oli sitten siirretty Karjalan puolelta. Sieltä oltiin sitten tultu evakkoon Kannelijärven Karjalassa. Kansanopisto siirrettiin tänne Lohjalle. Ja sitten mä menin isojen kurssille, koska mä tulin hyvin vahvaan uskoon.
Se oli ennen sun taistolaisvaihetta?
No se oli ihan niillä
hilkuilla
koska sitten 1.4.71 mä liityin Tapiolan kansandemokraattisiin nuoriin.
Niin.
Ja me muutettiinkin sitten siinä vaiheessa pois Tapiolasta ja asuttiin Pohjois-Tapiolassa siellä köyhemmällä alueella. Tämä vaan, ettei luulla.
Että olet niissä
ollaan Tapiolan yhteiskoulun niin, kuorossa.
Niin.
Erkki Pohjolan
Kaitsemana. Opissa.
Kaitsemana, niin joo. Sitten mä liityin niin Tapiolan kansandemokraattisiin nuoriin. Sitten mä olin uskossa, kävin diakoniapiirissä kättelemässä puliukkoja mankkaa turvepehkusuolla. Ja olin sillä lailla aika hyvä ihminen ja sitten ratsastin. Elikkä oli ihan älyttömästi kaikkea. Mähän kutsun tätä elämäni ruuhkavuodeksi.
Minkälaisia eväitä muuten kotoa elämään sai tai esimerkkejä mallia elämiseen?
No ei siinä oikeastaan. Siis mutsilla oli tämä, kun meitä on kaksi tyttöä, että on huomattava oma ammatti ja omat rahat ja sille, että ei saa olla kenestäkään riippuvainen. Se oli se. Ja sitten se, että kun ei mutsilla eikä faijalla ollut mahdollisuus käydä koulua niin pitkälle kuin olisi halunnut, niin sitten sekin oli tärkeä. Ja kyllä mä muistan sen, että meidän äidille oli hirveän tärkeä se, että se sai tehtyä sitten, kun ensin kirjoitti sisko ja sitten minä, niin sitten se teki semmoisen rintakorun noista lyyrasta. Että siinä oli kaksi lyyraa. Ja se oli jotenkin sille ihan niin kuin
iso asia. Äitis kuoli muutama vuosi sitten, vuosia sitten.
Joo, 86-vuotiaana.
Niin.
Joo.
Ja isäs jo paljon aikaisemmin.
Joo, 80. 52-vuotiaana.
Hyvin nuorena.
Joo, mutta oli elänyt semmoisen aika vaativan elämän niin sanotusti.
Minkälainen tytär koet olleesi äidillesi? Tai te tyttäret, minkälaisia te olitte? Olitteko te helppoja lapsia?
Kyllä varmaan. Kaarin esikoisena, niin sehän varmaan joutui käymään nämä taistelut paljon enemmän kuin minä sitten. Me ollaan luonteeltaan niin erilaisia, että Kaarin on tullut äitiin, joka oli semmoinen kanssa aika äkkipikainen ja semmoinen, joka niin kuin suuttuu helposti ja leppyy helposti. Ja sitten mä oon taas niin kuin tullut faijaan semmoinen konfliktien välttäjä mahdollisimman pitkälle. Ja Kaarinilla oli murrosikäkin, mitä mulla ei sitten ollut oikeastaan ollenkaan. Et mä oon varmaan ollut siinä mielessä niinku helpompi lapsi, mutta siinäkin on puolensa sitten, että on sellainen niinku leiskahtava.
Miten sä saat purettua omaa kiukkuassa? Kaikillehan sitä kuitenkin on.
No se on sitten, saattaa olla aika semmoinen. Mulla sitten niinku vähän niinku menee pimeäksi.
Sä suutut niinku todella.
Mä suutun sitten todella. Ja sitten toisaalta mä varmaan niinku käännän myös sitä kiukkua sisäänpäin. Että en olisi niin alakuloon tai masennukseen taipuvainen, jos mä olisin niinku sellainen enempi ulospäin suuntautuva siinä, kun tuntuu pahalta.
Niin, että osaisi kääntää venttiiliä niin, vähän päästään höyryään niin pikkuhiljaa ulos.
Siinä mä oon huono.
Mitkä piirteet sinussa itseäsi järsyttää itsessäsi?
Oi hyvä Jumala. No, se, että tämä mun rytmini saisi kuitenkin olla aavistuksen verran niin kuin ripeämpi. että mä aina niin kuin jumitun johonkin esimerkiksi. Mua raivostuttaa itsessäni se, että jos mä esimerkiksi siivoon, joka on sitä, että mä oon siivoovina, kun mä laitan jonkun johonkin, niin sitten siinä vieressä on joku, joka alkaa kiinnostaa mua. Ja se on niin raivostuttavaa, että kun huomaa, että onkin jäänyt johonkin. Niin kuin, mullahan niin kuin ei ole ajantajua ja sitten joku sanoo, että voi, mä muistan, kun mähän joku saatan jossain Saarijärven keskustassa, niin viettää hirveän täyttä elämää.
Mitä sä teet?
Mä vaan oon ja kattelen. Siis mä myllötän. Niin kuin, ja se on raivostuttavaa, siis se sellainen, niin kuin, mä en osaa selittää sitä. Se on just sellaista, että niin kuin, ai jaa. Ja se saattaa olla joku helvetin paperilappu, mitä mä alan käännellä. Ja sitten tällainen asia, mikä, kun mun on vaikea heittää mitään niin kuin papereita pois. Ja sitten kun mä etsin jotain, niin yleensä mä en löydä sitä, vaan sitten mä löydän jotain muuta. Niin sitten mulla on, nyt mä muistan sen. Ja nyt kun mä muistan sen, niin sitten mä en voi ikinä heittää sitä pois. Lappu, joka on kirjoitettu 7. luokalla, yksi Kirsi on kirjoittanut se, jossa lukee Pelle, lähetsä kahville. Nyt kun mä muistin sen, nyt se taas on mun päässä. Ja sitten kun mä seuraavan kerran se lappu tulee jostain, niin mä en taaskaan voi heittää sitä pois. Ja mä en ymmärrä, että miksi mä en heitä pois. Miten se on asia, että mä en aktiivisesti muista, että mulla on se. Mutta ei siis. Siis joo, se on saamattomuutta. Se on jotain siis sellaista, niin kuin, se on varmasti laiskuutta myöskin.
Niin siis sähän tavallaan pidät kiinni menneisyydestä.
Kyllä.
Mitä sille tapahtui, kun äitis kuoli? Onko se muuttanut sua ihmisenä äidin kuolema?
Ei varsinaisesti, ei, koska kun mutsi kuoli Alzheimerin, niin muutokset tapahtuu siinä
ohessa
niin, ja se sellainen, se ihminen katoaa pois, niin kuin pikkuhiljaa.
Häipyy.
Niin, että sitten se varsinainen kuolema ei ole enää niin ei se sitten loppujen lopuksi ollut, mutta kyllä mä muistan sellaiset asiat kuin ensimmäisen kerran tajus, että nyt se ei enää tunnista. Kun se, silmäthän on muutenkin ihmiselle hirveän tärkeät, mutta sitten Alzheimer ihmiselle sitten, kun ne muuttuu ihan niin kuin, kun niistä katoaa kaikki. Että no tavallaan ne on jo kuolleen ihmisen silmät. Joo. Sitten muistan sellaisia asioita, kun silloin kun mutsilla oli se jo. Ja se oli joku joulu, me oltiin mun siskon luona. 3, ehkä 4 joulua sitten. Ja sitten se kysyi yhtäkkiä, että onko te teet mitään sellaista, että mitä te ette voi antaa hänelle anteeksi, kun hän ei muista. Ja sitten me katsottiin Kaarinin kanssa toisiamme ja me sanoin, että ei ole. Kaikki on niin kuin anteeksi annettu. Ja se oli semmoinen, niin kuin, ja se vielä kysyi, että onko totta, että kun hän ei muista. Mä sanoin, että joo, että ei ole mitään, että kaikki on hyvin. Niin se oli ehkä se hetki, kun itsekin päästi irti kaikesta menneisyyden näistä, että ainahan sitä keksii, mutta se sitä ei faija tätä. Ja varmaan niissä on osittain tottakin, tai onkin totta. Ihmisillä, mutta sitten jossain vaiheessa tulee vaan se, että Herra Jumala, että vähän on aikuinen ihminen, että ei niillä asioille voi mitään. Mutta se oli sellainen irtipäästön hetki niin kuin kaikesta semmoisesta ikävästä, mikä liittyy menneisiin aikoihin. Suhtautuminen mutsinkin muuttui sitten jotenkin, että sehän on hirveän raivostuttava tauti, toi Alzheimer. Mutta sitten jotenkin relas senkin kanssa, että sä oot semmoinen kuin sä oot nyt. Ja Ja sitten jossain vaiheessa niin siellä oli tosi naista käydä, koska ne jututhan saattaa olla ihan mielettömän hyviä. Et kun ne tarinat, kun niissä kaikki aikatasot menee sekaisin, niin pystyisikö sitä kirjoittamaan sellaista? Ja sellaista mä mietin, tulin siihen tulokseen, että en pysty, koska mulla on niin kuin selkeästi mennyt ja nykyisyys ja ajatus tulevaisuudesta.
Sitten mennään tähän seuraavaan kuvaan.
Oi.
Tämä vie sinun toiseen kaupunkiin, kotikaupunkiin, Berliiniin. Se on otettu Berliinissä sillalla.
Kliineken silta mä katoin.
No niin, se on se silta, jolla liittoutuneet itä-saksalaiset vaihto vankeaan berliiniläiseen länsirahaan.
Ja sitten vaihto vakoilijoita ja rahoja.
Niin. Monen vaihdon silta. Miten sinä, kerro ensin mitä tuossa kuvassa, sulla on kesävaatteet
päällä. Mulla on kesävaatteet päällä, mulla on oranssit shortsit, sininen teepaita. Tämä on otettu varmaan 2000 jotain. Joo, Kliineken silta. Ja mä halusin kuvan tästä sillasta, koska tää on niin kuin, täällä on niin mystinen tämä maine. Tämä on lännen, tai siis tämä nyt on muurin jälkeen otettu, mutta tämä silta oli idän ja lännen välissä. Ja sitten tämä muurihan meni ihan, siinähän ei ollut mitään tolkkua, miten se meni, että se meni sitten niinku suunnilleen sen mukaan, että mihin neuvostojoukot tuli ja mihin taas länsiliittoutuneet tuli, ja sen takia se on niinku noudattaa, ei noudata, että se ei ole suora raja, vaan se menee, siinä on erilaisia sahalaitoja ja soppia. Ei siis keittoja, vaan soppia. Ja
kulmia.
Kulmia. Ja tässä lähellä on, muista, se ei näyttäisi kuvassa. Ai ai ai. Alue, joka on idän puolella periaatteessa, mutta siinä jäi semmoinen kaistale, joka oli varmaan 500 metriä leveä ja en tiedä suunnilleen kilometrin pituinen. Siellä asui länsiberliniläisiä ja sitten sieltä meni tie, yksisuuntainen tie, hiekkatie, joka oli sitten niin kuin idän puolella. Ja siellä asui ihmisiä ja lapset haettiin joka päivä kouluun siellä bussilla ja sinne ei voinut mennä. No niillä oli omat passit nämä, jotka asuivat siellä nämä länsiberliniläiset, mutta vieraat joutuisivat menemään kauheiden rajasysteemien kautta sinne.
Miten sä löysit Berliinin? Miten sinä päädyit sinne?
Mä päädyin sinne ekan kerran 87 Jaakolan Ilpon kanssa. Se oli kehunut sitä paikkaa hirveästi. Sitten me yksi marraskuu 87 lähdettiin sinne. Silloin oli vielä muuri tukevasti paikallaan ja sitten näitä vartiosotilaita rajanylityspaikoilla. Silloin pääsi Friedrichstrasselta ja yli. Se oli pelottavaa, koska ne sotilaat kulki siellä, ne itäsotilaat. Länsihän näistä muuria tunnustanut. Ja silloin, jos oli tämmöinen päiväviisumi, niin piti 12 yöllä sitten rynnistää länteen. Mutta se oli mielenkiintoista, kun Länsi-Berliinissä, no ne oli lähinnä näitä turkkilaisia, silloisia siirtotyöläisiä, jotka oli toisen luokan kansalaisia lännessä, mutta sitten idässä ne oli rahamiehiä. Ja sitten mä muistan, se oli yksi semmoinen Ballhaus, jossa me oltiin, tanssipaikka. Siellä oli näitä turkkilaisia siirtotyöläisiä ja vähän se oli lähellä rajanylityspaikkaa. Sitten kello tuli jotain varttivalla 12, alkoi mieletön hösläminen. Turkkilaiset lähti, kaikki jotenkin ryntäs pois, että mä ajattelin, mikä. Ja naiset leivät pöytään, eikä ne ollut mitenkään kauhuissa, että nyt kavalierit lähti sillä pakoon. Niin eikö mitä, sitten menee joku puoli tuntia, ne tulee takaisin. Niiden piti vaan lähteä pois Itä-Berliinistä, mennä länteen, tulivat takaisin. Ja mä vaihtoin taas sen 25 demiä.
Vuorokausi vaihtui.
Niin, vuorokausi vaihtui. Niin. Ja sitten ne tuli takaisin ja sitten ne oli ihan siis pitkiä oikeita ihmissuhteita, rakkaussuhteita. Ja ne asui ikään kuin melkein siellä idän puolella näiden naisten kanssa, koska siellä oli asuntoja aika helppo saada silloinkin, tai silloin oli idässä. Ne eli siis, oli töissä lännessä ja eli idässä sitten sitä perhe-elämää. Se oli musta hyvin mystistä.
Ihminen on ovella.
On, ja sitten kaikkiaan voi kiertää.
Niin. Mihin sinä Berliinissä ihastuit?
Silloin se oli varmaan, se oli äärimmäisen vilkas se yöelämä. Ja siihen vielä siihen aikaan niin kuin jakso ottaa osaa. Sitten siellä oli jonkin verran kavereita. Ja sitten pikkuhiljaa kyllä alkoi kiinnostaa se kaupungin historia. Ja sitten tämä natsiaika. Ja se kaupunkihan on niin kuin edelleenkin, siellä on niitä rakennuksia, jotka on rakennettu silloin Hitlerin aikana, muun muassa Tempelhof,
lentokenttä.
Sillä kaupungilla on ennen tätä 30-lukuakin niin äärimmäisen kiinnostava ja monipuolinen historia. Sehän on hirveän ruma kaupunki. Se on koko aika kesken. Siellä ei niin kuin mikään koskaan valmistu. Siellä ei edelleenkään. Mä en niin kuin siellä oikeastaan stressaa. Ja mä en tiedä, siis berliniläisiä pidetään hirveän niin kuin tylynä sellaisina. Mutta ne on vaan niinku omanlaisiansa ja ne on tottunut siihen. Se on kuitenkin suurkaupunki. Se, mikä siellä on aika mukavaa, on, että kun siellä ei tunne näitä kaiken maailman julkkiksia niin sanotusti, niin vaikka ei ostaiskaan mitään iltapäivälehteä tai ei, niin täällä koko ajan tulee ärsykettä jostain ihmistä, josta oikeasti ei tiedä mitään.
Eikä välitäkään,
ja sitten ne on jotenkin hakattu tai jotain, niille on ikävää käynyt ja ne tilittää. Niin siellä ei sitten tunne niitä Günthereitä ja Hildegardeja, niin mä yllätyn aina, kuinka paljon siellä säästyy tätä ärsykekapasiteettia. Ja siellä esimerkiksi voi keskittyä hiljaa itseksensä katselemaan ihmisiä. Niin se on äärimmäisen mielenkiintoista.
Saanko
puhua tästä pyöräilystäkin jotain, kun sitä...
Puhun nyt sit pyöräilystä.
Saan sitten leikata sen veke.
Joo, en mä sitä pois leikkaa.
Koska tässä on kuin tyrkyllä tämä, tässä tämä pyörätie Kliinisen sillan luona tässä.
Milloin sä pyöräilyn oot hokannut harrastukseksi? No,
lapsena mä hokasin sen jo, mutta ei se ole varsinainen harrastus. Se on niin kuin elämäntapa ja tapa liikkua, mutta Berliinissä se on johtanut hienoihin paikkoihin, hienoihin kokemuksiin, koska mä oon kauhean etevä eksymään. Multa olisi jäänyt hirveän paljon näkemättä, jos mä aina tietäisin, tai kyllä mä tiedän, minne mä meen, mutta että miten mä pääsen sinne, niin se on arvotus. Ja aina mä oon päässyt, mutta että se on vaan jotenkin, se on äärimmäisen vapauttavaa huomata olevansa eksyksissä. Sitä on tavallaan kadonnut tutkasta. Se on musta jotain, niin kuin, se on tunteena ihan mieletön. Kukaan ei tiedä, missä mä oon, kun mäkään en tiedä. Polkupyörä, joo, siis se on...
Ylipäätään kulkuneuvona
niin,
on sulle tärkeä.
On. Ja se oli sellainen juttu, kun nämä polvet ne leikattiin, kun tekonivelet laitettiin. Niin sehän mulla oli suurin suru se, että jos mä en enää koskaan pysty ajaa pyörällä. Koska se on jotenkin, se on niin kuin mulle identiteettikysymys. Vaikka pääsee autolla ja pääsee bussilla ja kaikkeen, niin se on jotenkin sellainen, ihan kuin musta olisi, että joku palaa pois.
Se, äsken kysyin sinulta, että mitkä piirteet sinussa itseäsi ärsyttää, niin mistä piirteistä sitten pidät?
Niin. Mä pidän siitä, että mä oon kai aika ystävällinen ihminen, näin sanotaan. Ja, ja sitten siitä, että mä pyrin ymmärtämään niin kuin, siis ihmisiä, että minkä takia ne toimii niin tai ei toimi tai niin kuin jos kirjoittaa, niin mun mielestä kaikkein tärkeintä olisi pitäisi ymmärtää ihmistä. Ja en mä kai jonkin verran ymmärränkin. Niin siitä mä, joo, pidän itsessäni. Ja sitten yksi, niin mä vielä sanon tämän, että mikä ymmärtämiseen liittyy, niin se, että jos ymmärtää niin kuin ihmisten heikkouksia, niin sitten se tarkoittaa myös, että ymmärtää niitä heikkouksia itsessään. Että se on niin kuin, siinä tavallaan, kun ymmärtää ja yrittää ymmärtää, niin yrittää ymmärtää koko ajan itseäänkin.
Sä oot tehnyt paljon semmoisia asioita, joita pidetään rohkeana. Oot sä joutunut kasvattaa tietoisesti rohkeutta olla jotakin mieltä? Onko helppo olla jotakin mieltä?
Mä en tiedä, että silloinhan on vaikea olla jotain mieltä. Näin mä kuvittelisin, että jos tavoittelisi tietoisesti jotain. Mä en tiedä, onko tämä suurta itsepetosta, mutta mä en ole koskaan elämässäni sillai halunnut esimerkiksi edetä niin kuin uralla. Mä en oikein niin kuin osaa edes kuvitella itseäni johtajana, itseäni päällikkönä, itseäni minä sellaisena, johon liittyisi joku asema. Niin siinä se on ehkä, että jos ei hae jotain asemaa, niin sitten voi oikeastaan olla, mitä mieltä on. Jos pelkää loukkaavansa, jos haluaa tuntea jotkut tietyt ihmiset, jos haluaa niin kuin päästä piireihin, siitä kai se on niin kuin tämmöisistä hirveän inhimillisistä asioistahan se on kyse. Mutta sitten mä en tiedä, että onko mä niin helvetin oma hyvän, että mä en niin kuin kaipaa sellaista.
Päinen West, jos tässä välissä kerron sen, että nämä kuvat...
Mikään ei ole mennyt nauhalle.
Mikään ei ole mennyt nauhalle, joo ei. Vaan että nämä kuvat, joita ollaan tässä käyty läpi ja tämä keskustelu on kuultavissa Yle Areenassa ja sitten tuolla www.yle.fi/6kuvaa. Nyt me ollaan käyty läpi 5 kuvaa sun albumista ja sitten se 6. kuvahan on se, jota ei ole vielä otettu.
No jos se olisi olemassa, mutta kun se vasta tulee olemaan olemassa, niin siinä, ja tämä ei ole selfie, tämän ottaa joku muu, mutta mä oon siinä. Eikä tarvitse olla lähikuva, eikä saakkaan olla, koska se otetaan Skotlannin nummilla ja on sumua sellaista. Mä oon kerran ollut siellä sumussa. Ja siellä nummilla ihan vaan vähän, niin se on aika makea semmoinen. Täytyy olla ehkä syys-lokakuu. Syys, joo. On just satanut vähän. Ja sitten maa on alkanut höyrytä ja sitten mä en tiedä muodostuuko se usvaksi, mutta tässä kuvassa se muodostuu usvaksi, vaikka olisikin ihan mahdoton ajatus. Sitten mä oon siellä sumun keskellä sillä lailla hahmona. Ja sitten mulla on päällä tässä kuvassa burberryä. Ehdottomasti semmoiset vaellusburberrykuteet tweed. Siinä olisi tämän tyyppistä. Kävelysauva. Hyvä kävelysauva. Ja mä oon matkalla majataloon. Sinne on ehkä vielä 4-5 kilsaa, mutta mähän sen köpöttelin aika nopeasti. Ehtiäkseni 5:00 teille sinne. Mä oon yötä siellä. Ja mä oon aika tyytyväinen siinä kuvassa tällä kävelylläni. Mutta Skotlanti on semmoinen, että sinne.